16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan otpušten iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Zdravstveno stanje stabilno.
Na Uni kod Hrvatske Kostajnice prevrnuo se čamac sa migrantima, jedna osoba poginula, uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine.
Dodik sa patrijarhom Porfirijem, Srpska pravoslavna crkva kroz vijekove čuvala naš identitet, sabornost i snagu.
Za pravoslavne vjernike danas počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post.
Rukometašice borca prve na tabeli Milana Rajilić protiv izviđača dala 20 golova.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra pretežno oblačno sa slabom kišom. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan otpušten je danas sa liječenja iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske je stabilno, a terapijski tretman u KC-u Republike Srpske uspješno je završen, saopšteno iz kabineta predsjednika. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan će se u skladu s preporukama ljekara postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.
U nastavku dnevnika slijedi na rijeci Uni u mjestu Rosulje kod Hrvatske Kostajnice rano jutros prevrnuo se čamac u kojem je bilo više lica. Pronađeno su do sada dva muškarca i tijelo muške osobe. Priveden je i državljanin BiH za kojeg se sumnja da je organizovao pokušaj ilegalnog ulaska migranata u Hrvatsku. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Tokom kontrole granice rano jutros policijski službenici su začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une. Spasene su do sada dvije osobe i pronađeno je tijelo jedne muške osobe. Utvrđeno je da se prevrnuo čamac u kojem se nalazilo, prema pisanju medija, 7 do 8 osoba, a navodno je riječ o kineskim migrantima. Portparol MUP-a Hrvatske Ivan Ciprić.
Također pronađen je i državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela iz članka 326 kaznenog zakona, te i on također pod nadzorom policije. Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba, te se nastavlja daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja.
Pavo i Marko Božinović, mještani ovog mjesta, ističu da u tom području često viđaju migrante.
Nisam ja čuo ništa. Ja sam samo vidio od policije, čuo sam, ali ništa drugo.
A inače, primjećujete li migrante?
Pa bude i, odaju, šetaju. E sad, kuda će prići, ne znam ja kuda će, oni privođu čamcima. I onda ne moš ništa tome, kad privezu oni.
Čak su vam i čamac, jeli, uzimali?
Pa ja što radu, pa uzmu, odključaju ako mogu, ako ne more, osjeće sajlu i to je to, salanac.
Jesmo, čuli smo, mislim, na posao smo te, jel, trebali skoro krenuti, pa tu je policija, jel, dolazila, je tu da, jel, tata, on je tu na Uni, majstor, malte ne, zna rijeku, zna sve, išli su po pomoć, jel, po čamac naš, što inače stari tu ide s njima, normalno i sve, ali međutim nismo mogli do čamca jer je digla se normalno Una i sve i nismo mogli doći do lokota. Jel.
Baš djed mi kaže da ih inače viđa.
Da, inače mi znamo njih vid, znači tu su znali, recimo, jel, tu imam terasu, tu i sve, tu su znali x puta dolaz, znači na terasu dođe normalno policija, odveze ih sve i to.
Policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pomoću čamaca i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalima u ovoj nesreći.
Više od 800 zaposlenih u koksare Lukovac-Kotuzle od danas je bez posla nakon što je donesena odluka o likvidaciji ove firme koja je bila među najvećim industrijskim firmama u Bosni i Hercegovini. Nakon 60 godina rada koksara u Lukavcu, poznata kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regionu, zatvara vrata, a njeni pogoni su u fazi postupnog gašenja kako bi se izbjeglo zagađenje okoline. Uz posebne mjere bezbjednosti proces gašenja počeo je jutros, a svi ulazi u fabriku su blokirani. Glavni dio gašenja je završena, trenutno se vrši kontrolisano ispuštanje gasova. Stečajni upravnik koksare Almir Bajrić kaže.
Danas je ona ključna faza, to je faza u kojoj dakle se pristupa konačnom gašenju svih peći i gašenju koksne baterije. U ovom momentu ono što mogu da kažem, dakle mi smo već neke stvari koje su danas predstavljale najrizičnije poteze uspjeli kontrolisano završiti. U ovom momentu proces je nastavljen potpuno kontrolisano bez ikakvih utjecaja po okolinu, što je nama vrlo, vrlo važno u ovom momentu. Mi imamo sada dakle situacija, trenutno imamo u radnom odnosu negdje oko 520 ljudi. Ugovor o zakupu sa kompanijom koja je radila dakle na proizvodnji koksa je istekao sa 22. Mi smo sada dakle u procesu završetka ovog tehnološkog procesa koksa. Nakon toga svi ljudi dakle će biti otkazani ugovori i ići će u ovom početnom sistemu praktično na biro rada. Ono što se nama u nastavnom periodu stavlja kao primarni zadatak, dakle nama kao organima stečaja, jeste da što prije unovčimo imovinu i da radnicima namirimo njihova potraživanja.
Radnici Tehničko-remontnog zavoda Hadžići danas su održali polučasovni protest upozorenja zbog izuzetno teške situacije u kolektivu neisplaćenih plata za decembar 2025. i januar ove godine, otpuštanja radnika i nedostatka poslova, što direktno ugrožava opstanak firme. Iz uprave ovog zavoda su potvrdili da nisu isplaćene plate za decembar prošle i januar ove godine i upozoravaju na nelikvidnost firme zbog nerazmjerno velikog broja zaposlenih u odnosu na potrebe firme. U prilogu Milana Stojića.
Dok se ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez hvali sa stanjem u namjenskoj industriji Federaciji BiH, situacija na terenu je sasvim drugačija. Predsjednik sindikata Tehničko-remontnog zavoda Hadžići Esnaf Begović ističe da mu je najteže kada sa kolegama razgovara o tome kako preživljavaju.
Došlo je do prekida sa ličnim dohocima i sa tim. I kad dođete na posao i vaš kolega vam kaže ja sam sinoć legao gladan. Meni kad spomenu zelenu granu ja se naježim od toga.
Radnik Mehmet Kovačević navodi šta je menadžment dužan radnicima.
Imamo te tri zarađene plate, jednu neisplaćenu po ugovoru, druga treba da se isplati do kraja februara po ugovoru i naravno treću zarađujemo. Kad ljudi ovi koji dolaze za penziju i ostalo vade listinge i nešto jeste uplaćeno, nešto nije, uglavnom nije 100% da se uplaćuju bruto plate. Situacija u Tehničko-remontnom zavodu faktički od posljeratnih zbivanja nije bila nikad sjajna, da budemo realni.
Hana Mušić, koja radi u kuhinji, kaže da radnici samo žele da rade.
I želimo da naplatimo te svoje plate. Posao kakav je, takav je. A glavnu riječ treba da vode oni koji vode posao. Naše je samo da radimo.
Vršilac dužnosti direktora Tehničko-remontnog zavoda Hadžići Enver Kadrić, koji ovaj posao radi posljednjih 10 mjeseci, rekao je da su na naplatu došle dugogodišnje malverzacije i propusti nekadašnjeg menadžmenta.
Plaćamo jedan, znači onaj ceh, 30 godina jednog nemara, kriminala, znači anarhije, zloupotrebe ovom preduzeću, znači došlo nam je sada na naplatu.
Problem za ovu firmu je nastao kada su ih iz Vogošćanskog Pretisa obavijestili da ne namjeravaju više naručivati proizvode koje remontni zavod Hadžići radi za njih. Radnici zavoda u Hadžićima su štrajkovali i prije 4 godine, a ako se situacija ne promijeni, ponovo će na ulice i pred kapiju preduzeća.
Nakon informacija iz Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. Domaći dijalog je najbolje rješenje otvorenih pitanja u BiH, ovo istakao predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić tokom sastanka sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom.
Minić je na sastanku u Banja Luci ponovio stav Republike Srpske u vezi sa poštovanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma kao ugovora za strane potpisnice. Sagovornici su razgovarali o vladavini prava, unapređenju izbornih procesa kroz uvođenje novih tehnologija, kao i funkcionalnosti i integritetu pravosuđa.
Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja smatra da je zahtjev bošnjačkih poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH za ocjenu ustavnosti izbora nove vlade Republike Srpske suštinski nedopustiv, jer nije riječ o sporu između BiH i Srpske i da ne postoji nadležnost Ustavnog suda BiH da o tome odlučuje.
Ovaj zahtjev je neosnovan jer je Narodna skupština organ Republike koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast i koja je predstavničko tijelo svih građana u Srpskoj i ima obavezu da u okviru ustavnih ovlaštenja upotrijebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje republičkih organa, kako je navedeno i u stavu Ustavnog suda Republike Srpske, navedeno je u odgovoru Ustavnom sudu BiH.
Iz opozicione redova Republike Srpskoj ovih dana stižu signali koji ukazuju na sve izvjesnije ujedinjenje, tačnije okupljanje s ciljem lakše borbe za naklonost birača na predstojećim opštim izborima u oktobru 2026. Dogovor o imenima čini se ni ovaj put neće biti lak. SDS je već od ranije najavio ponovnu kandidaturu Branka Blanuše. Da su spremni predložiti svog kandidata, najavili su iz pokreta Draška Stanivukovića. Prijedloge kako do zajedničkih kandidata ima Narodni front Jelene Trivić u prilogu Darka Đurića.
Opozicija Republike Srpske na predstojećim izborima cilja na četiri glavne funkcije predsjednika Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva, ali i na predsjednika Narodne skupštine i premijera. Narodni front traži zajedničku platformu i razgovore svih opozicionih stranaka zajedno, rekla je predsjednica partije Jelena Trivić.
Da li ja imam svoje preferencije za određene kandidate ili da smatram da neki ne treba da budu kandidati, sigurno da da. Neću dolijevati ulje na vatru. Naš prijedlog je razgovarajmo o četiri pozicije i tako ćemo najlakše doći do zajedničkog nastupa.
Svoj prijedlog ima i Srpska demokratska stranka. Još krajem prošle godine na stranačkoj skupštini odlučili su da će Branko Blanuša ponovo biti njihov kandidat za predsjednika Srpske. Blanuša kaže da ništa nije isključeno.
Moram poštivati kao legalista te odluke. To je nešto s čim mi ulazimo u ove razgovore sa drugim opozicionim strankama. Međutim, ako se ide već u razgovore i pregovore, ništa nije nešto što je nepromjenjivo, zacementirano. Po meni može tražiti dogovor, može tražiti kompromis.
Blanuša za predsjednika, a on za srpskog člana predsjedništva. To je dobitna kombinacija po mišljenju Nebojše Vukanovića, predsjednika liste za pravdu i red.
Mislim da je red da i sada opozicija stane iza mene i Branka Blanuše. Mislim se Jelenu Trivić da neće biti tu većih problema i da ona nema ambiciju za bilo kakvu kandidaturu. Što se tiče Draška Stanivukovića, gospodin Stanivuković mora shvatiti da ima problema u odnosima i sa SDS-om, ima problema u odnosima i sa Narodnim frontom, ima problema u odnosima sa nama.
Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ipak vjeruje u jedinstvo opozicije, još više vjeruje u to da bez njega i njegovog pokreta opozicija nema šanse da pobjedi na izborima.
Da li neko misli da može bez 20 narodnih poslanika PSS-a koji će imati u Skupštini Republike Srpske da formira vladu bez ovoga?
Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak s druge strane kaže da PDP mora biti jedna od opcija na izborima bez koje nema dogovora. On je ukazao i na to da članovi i simpatizere ove stranke dobijaju telefonske pozive i pod velikim su pritiskom jer su protiv gašenja ove stranke. Da li je realno očekivati jedinstvo opozicije na izborima, odgovara sociolog i politički analitičar Drago Vuković.
Pa ja mislim da je jedinstvo naravno moguće i potrebno, ali imajući u vidu činjenicu da se o tom jedinstvu govori samo uoči izbora ili u izbornoj godini, a ne kao jednoj strategiji nastupa opozicije, onda nisam neki veliki optimista da može doći do suštinskog jedinstva.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u oktobru ove godine. Iako je do zvanične kampanje ostalo više od pola godine, sudeći po aktivnostima političkih partija, izborna kampanja je već počela ili nije nikad ni završila.
U nastavku idemo sa informacijama iz Srbije i svijeta. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas prvi dan velikog časnog posta sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem.
Razgovor s patrijarhom Porfirijem uvijek donosi onu posebnu mirnoću i snagu koju čovjek može da osjeti samo kada razgovara sa duhovnim autoritetom i prijateljem, istakao je Dodik na mreži X i rekao, Srpska pravoslavna crkva je kroz vjekove čuvala naš identitet, sabornost i snagu da opstanemo u najtežim vremenima.
Ruska državna korporacija Rosatom spremna je da ponudi Srbiji projekat nuklearne elektrane zasnovan na ruskim tehnologijama kao i dio međunarodnom konzorcijuma, izjavio je generalni direktor korporacije Aleksej Lihačov.
Možemo da napravimo stanicu kao 99 ili 100% ruski proizvod, možemo je prodavati u formatu međunarodnog konzorcijuma uz maksimalno učešće dobavljača, rekao je Lihačov nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Predsjednik Srbije sa direktorom Rosatoma razgovarao o mogućnostima upotrebe nuklearne energije u farmaciji, zdravstvu i proizvodnji energije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je tokom uručivanja odlikovanja vojnim licima povodom Dana branilaca otadžbine da se Rusija bori za budućnost, nezavisnost i pravdu. On je tokom prijema u Kremlju naglasio da ruska vojska djeluje koordinisano i efikasno u zoni specijalnih vojnih operacija i pohvalio vojnike, heroje kao istinske patriote Ruske Federacije.
Srećan praznik branilaca otadžbine, praznik koji posljednjih godina obilježavamo sa posebnim osjećajem ponosa i zahvalnosti. Odajemo počast svima koji ispunjavaju svoje vojne obaveze u zoni specijalne vojne operacije, rizikujući život sa hrabrošću i odvažnošću, ljubavlju prema Rusiji i našem narodu. Rusija se bori za svoju budućnost, nezavisnost, istinu i pravdu.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje o financijama grada Bijeljina za 2023. godinu, o čemu je informisana i Narodna skupština Republike Srpske. Revizija je utvrdila da se novac trošio iznad budžetskog plana, da nisu tačno prikazani milionski rashodi za lična primanja, kao i da su vršene nedozvoljene realokacije. Ovu praksu gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nastavio je i narednih godina. Poslušajmo Vesnu Jevtić.
Revizijom je utvrđeno da su u 2023. godini stvorene obaveze iznad budžeta od oko 10 miliona i 700 hiljada maraka. Nisu realno iskazani rashodi i izdaci gradske uprave za lična primanja prekobrojnih radnika, zaposlenih bez poštovanja zakona i pravilnika, od blizu 5,5 miliona maraka. Različite subvencije koštale su grad dodatnih 1 milion 670 hiljada maraka. Aleksandar Đurđević, bivši predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Dakle, trošite na nešto što uopšte nije planirano budžetom kao stavka, ili imali smo situaciju recimo da neke stavke koje su planirane u iznosu 30.000 u toku godine se s te stavke potroši 653.000 konvertibilnih maraka, kao što su jednokratne pomoći na potrošačkoj jedinici kabinet gradonačelnika.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović je po izvještaju revizije tokom 2023. godine samostalno donosio zaključke i izvršio realokacije unutar i između budžetskih korisnika, ukupne vrijednosti 8,5 miliona maraka, dvostruko iznad zakonskog maksimuma od 5% i bez poštovanja zakonske procedure. Neplanirano pomaganje manifestacija, udruženja i pojedinaca uz istovremeno zanemarivanje obaveza samo je dio nepravilnosti čije su posljedice najprije osjetili sportski klubovi. Milan Trninić, narodni poslanik.
Sportski klubovi polako se gase, a imamo iz dana u dan situacije da se drugi klubovi, druga udruženja u širom Bosni i Hercegovini finansiraju iz gradskog budžeta. Smatram da Bijeljina zaslužuje da onaj budžet koji je usvojen da treba da se ispuni u tom kapacitetu.
Rashodi iz 2023. godine koji zbog neplanskog trošenja nisu izmireni, knjiženi su i u narednoj godini, u kojoj je napravljen i novi deficit i to od oko 19 miliona maraka, što je konstatovano izvještajem o izvršenju budžeta. Vasu Arsenović, ekonomista.
Budžet ne kreira sama skupština. Primarni dokument ide od odjeljenja za financije gradske uprave, generalno tako po zakonu. I kada se usvoji, onda kažemo osnova za dalje, da kažemo, raspolaganje, odnosno trošenje tih sredstava. Nastavljena je praksa da se troši mimo budžeta. I na to ukazujete nekoliko godina i nemate, da kažemo, nikakvu eventualnu potencijalnu, da kažemo, sankciju za to.
Praksa nenamjenskog trošenja budžetskog novca dovela je do toga da se u gradu koji ove godine planira budžetske prihode od 97 miliona maraka ne realizuju kapitalne investicije, već sav novac ide u potrošnju i pokrivanje deficita. Zoran Pribišić, nezavisni odbornik u Skupštini grada Bijeljina.
Zadnjih 5 godina sam odbornik Skupštine grada Bijeljina i redovno ukazujem na probleme neplanskog trošenja sredstava iz budžeta. Ukazivao sam više puta i molio nadležne organe da istraže sva ta dešavanja. Očigledno da do sada nije bilo adekvatnog odgovora tužilaštva.
U gradskoj upravi nismo mogli da saznamo da li će biti uvažene preporuke glavne službe za reviziju, niti zašto je propušten rok da se usvoji budžet za ovu godinu, pa je Bijeljina i sada u režimu privremenog finansiranja. Zbog finansijske nediscipline kasne plate zaposlenima u gradskoj upravi, ustanovama i preduzećima koja se finansiraju iz lokalnog budžeta. Poljoprivrednici čekaju podsticaje, preduzetnici subvencije, a zbog kašnjenja u isplatama poslovni subjekti, isporučioci robe i usluga sve teže se upuštaju u poslovanje sa gradom.
Budžet, porezi i nova politička prepucavanja obilježili su sjednicu Skupštine grada Banja Luka. Dok skupštinska većina tvrdi da se novac trošio nenamjenski, iz gradske uprave odgovaraju da je sve rađeno po zakonu. Razmatrana je odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama za ovu godinu. Odbornici skupštinske većine uložili su amandman u kom traže da porez na nepokretnosti bude uvećan za 12,5 umjesto predloženih 25,8%. Tamo je bila i naša Mirjana Grabeš.
Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci prošle godine pokazuje da se u gradu nastavlja praksa o nenamjenskom korišćenju javnih sredstava, ističu šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač i odbornik Socijalističke partije Srpske Saša Gligorić. Kažu da su gotovo sva gradska odjeljenja trošila novac preko dodijeljenog budžeta.
Više od 100 relokacija koje je napravljeno mimo skupštine grada, mimo odluka skupštine, znači koji je gradonačelnik sam radio, a vi ih potpisujete. Rade, znate, pravite zakonske i prekršaje, čak i krivična djela.
Trošenje sredstava građana mora biti javno i transparentno. Dakle, mene interesuje konkretan odgovor. Da li je grad likvidan i koliki su stvarni dugovi grada koji pokušavate na ovaj način peglati? Ja vas molim da prestanete manipulisati i dostavite stvarne i tačne podatke.
Gradonačelnik Draško Stanivuković odbacuje ove navode i tvrdi da je sve rađeno u skladu sa zakonom. Smatra da skupštinska većina pokušava da opstruiše rad gradskih odjeljenja, podsjećajući na, kako kaže, ranije negativne revizorske izvještaje.
I zbog nekih tehničkih stvari dođe revizija i kaže revizorski izvještaj negativan. I to nećete vjerovati u Bijeljini i Banja Luci. Pa eto, morao se naći, a tamo ima neki lični sukobi. Između ljudi koji vode odbor i gradonačelnika, pa to malo, i to je politika.
Kada je riječ o povećanju poreza na nepokretnosti, Lukač smatra da je povećanje za 25,8% neprihvatljivo, jer bi ono dovelo do povećanja cijena životnog standarda građana. Sa druge strane, odbornik PDP-a Dragan Milanović kaže da postoji značajan interes grada za ovim prihodom, a sve u svrhu planiranja kvalitetnije javne potrošnje.
Apsolutno nismo, zato istog razloga smo uložili ovaj amandman da ne pokušamo da zadržimo neki životni standard naših građana. Cijena koju god, a vidimo da ovih dana dižemo cijene svega i svačega i svi traže i dalje dizanje cijena i od naših poreza, komunalija, vode, struje, grijanja, čistoće, svi traže dizanje cijena i svi više od 25%, 30%, 40%.
Predloženi procenat povećanja vrijednosti nekretnina je zaista minimalan, mnogo manji nego što je to realno stanje. Kada bismo to realno zaista primijenili kako jeste, onda bi to bilo mnogo više i sigurno jedno 10-15 miliona bi grad ostvario dodatni prihod.
Sjednica je prekinuta jer se gradonačelnik nakon skupštinske pauze nije vratio u salu. Zasjedanje će biti nastavljeno sutra.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka dobili su veće plate za 20%, što je bio zahtjev sindikalne organizacije tokom njihove borbe koja je trajala više od godinu dana. Predsjednica sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić izjavila je da su bili strpljivi te da ovo vide kao pobjedu. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da su zaposlenima dali punu podršku njihovu ovoj borbi.
Nama su isplaćene plate sa uvećanjem od 20% za sve nivoe obrazovanja i sve platne nivoe kroz ustanovu za predškolsko. Dakle, spremači, kuvari, vozači, kućni majstori, stručni saradnici i vaspitači koji su najbrojnija kategorija. Naravno, borba je bila dugotrajna, iscrpna, ali ono što želim da istaknem to je da smo mi radili proceduralno, kontinuirano, da je to bio jedan iscrpljujući proces, ali da smo svaki korak i aktivnost radili smisleno i verujemo da baš zbog toga je i ovo urodilo jednom borbom.
Nije nama cilj da pravimo štrajk i pravimo bilo kakve probleme, ali nam je zaista cilj da skrenemo pažnju na dostojanstvo svih zaposlenih, ne samo u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, nego da skrenemo pažnju svim radnicima u Republici Srpskoj, prije svega onima u obrazovanju, nauci i kulturi Republike Srpske, da su ove tete, ovi ljudi, zaista veliki heroji.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili častni post. Ovaj post završava se praznikom Vaskresenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 12. aprila. Prva nedjelja posta zove se Čista, a posljednja je Strasna ili Stradalna nedjelja. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Posteći pravoslavni vjerni narod podsjeća se Hristovog stradanja koje on primio na sebe za spasenje čovječanstva.
Obavezno. Pa treba nešto i ovoj našoj duši dati olakšanje, malo se riješiti teške hrane, a ovo baš dobro dođe.
Da, samo jednu nedjelju, da, privežena sam dosta crkvi, da. Djeca su mi krštena, vjenčana u crkvi, za njihovo zdravlje.
Vaskršnji post predstavlja uzdizanje duha nad tijelom, pobjedu duhovne strane nad čulima i za hrišćane on predstavlja pripremu za obilježavanje i proslavu Vaskrsa. Vjernici dane posta provode u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremili za svetu pričešće. Protojere i Stavrofor, Nenad Tupeša.
U društvenom kontekstu zapravo post nije ništa drugo nego samo provjera našeg stanja, da li smo mi zapravo imamo kapacitet da budemo u jednoj zajednici onako kako je to Bog blagoslovio i kako je to ostvaranje svijeta zamišljeno, da svijet bude zaista jedna velika zajednica ljubavi i kroz post i kroz molitva, da post bude zapravo naš način života, ta takozvana radosna tuga.
Uz uzdržavanje od jake i mrsne hrane, još važnije za post je uzdržavanje od gnjeva, loših misli i djela. Čovjek kroz post posvećuje svoje tijelo i dušu Bogu i svojim bližnjima. Riječi su sveštenika Banja Lučke eparhije Krstana Dubravca.
Na taj dan, razmišlja takav čovjek, Hristos je bio razapet i njemu nisu dali čak ni vodu da pije, nego su ga napojili octom. Ni ja danas, čitavog dana, neću piti vodu. Ako tako postupi, čovjek će u sebi osjetiti veću radost nego onaj koji pije najbolje osvježavajuće napitke.
Vaskršnji post traje 48 dana i najduži je post u toku godine, koji se završava praznikom Vaskrsenja. Vjernici treba da poste na vodi, osim subotom i nedjeljom kada se dozvoljava post na ulju. Na praznike, blagovijesti i cvijeti može da se jede riba.
Kultura na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večera će početi šesti festival italijanske kulture Insieme u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Udruženja Italijana Banja Luka. Na koncertu će nastupiti Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz kulture Gordana Prtina.
Ove godine festival će biti održan pod nazivom Boccherini, italijanska strast i elegancija. Šta publika može da očekuje? Dirigent Dušan Urošević.
Boccherini je bio jedan vrsni čelista i baš iz tog razloga želi smo da izvedemo njegov jedan koncert za violončelo koji će ovaj put izvesti. Veliko nam je zadovoljstvo što imamo soliste baš iz Italije, to jeste poenta ovog festivala Insieme, da zajedno nešto radimo. Enrico Zambon, Enrico je mlad jedan čovjek koji je master studijama violončela u Trstu, inače iz Treviza, i sviraće upravo jedan od najtežih njegovih koncerata, Boccherinijevih. Također zvali smo i Đurđinu Konstantinović, ona je bila kod nas ovdje na Akademiji umjetnosti.
Festival italijanske kulture Insieme okuplja predstavnike kulturnog i umjetničkog života iz Banja Luke i Republike Srpske, predstavnike javnog i nevladinog sektora, mlade, studente Akademije umjetnosti iz regiona, kao i pripadnike italijanske nacionalne manjine oko jedinstvene ideje, promocije italijanske kulture. U koncertnoj dvorani Banskog dvora večeras će biti održan koncert pravoslavnog muzičkog sastava Bedem, koji izvodi autorsku muziku, aranžmanski pisanu za tri akustične gitare i glas. Na koncertu, kao gosti muzičkog sastava, učestvovaće i hor učenika osnovne škole Zmaj Jova Jovanović Banja Luka. Ovaj koncert posvećen je djeci oboljeloj od malignih bolesti.
Yeah. Rukometašica je banjalučkog borca prve su na tabeli premijer lige BiH Milana Rajilić u duelu protiv izviđača postigla 20 golova i odvela svoj tim do nove pobjede. Dan nakon vječitog derbija uprava Partizana smijenila trenera Nenada Stojakovića. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice borca ove sezone igraju u podmlađenom sastavu. To se ne osjeti u igri, ali ni na rezultatima. Borac je lider premijer lige Bosne i Hercegovine, a novi trijumf upisale su u derbiju protiv izviđača u Banja Luci. Srednji bek borca Milana Rajilić u ovom duelu postigla je 20 golova, a svom timu donijela je pobjedu pogotkom s pola terena 2 sekunde prije kraja meča.
Iznenada sam iskreno i sama sebe, nisam to ni očekivala ništa, ali vjerujte da sam jedan gol dala, samo da smo pobjedu, meni to najvažnije. Ovaj zadnji je najslađi. Stvarno bio još takva završnica i baš tim 20 da taj zadnji bude tako. Zahvaljujem se i igračicama koje su stvarno bile tu uz mene, naravno bez njih ništa. Zajedno smo nekako skupili snage i završili to kako treba.
Rukometašice borca takmičenje u šampionatu BiH nastavljaju gostovanjem u Mostaru protiv Zrinskog u nedjelju. Uprava Partizana smijenila je danas trenera Nenada Stojakovića. Dan nakon poraza od Crvene zvezde u vječitom derbiju sa 3-0, kako je navedeno u saopštenju Partizana, ekipu će do kraja ove sezone voditi bivši fudbaler crno-bijelih Damir Čakar, kome će pomagati Đorđe Četković.
U Srpskoj sunčano i toplo, sutra pretežno oblačno sa slabom kišom, poslije podne prestanak padavina, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova, Čemrno 6, Sokolac 8, Kalinovik i Rudo 9, Gacko, Višegrad i Han Pjesak 10, Foča 11, Srebrenica i Mrakovica 12, Bileće i Kneževo 13, Zvornik i Drinić 14, Trebinje, Srbac, Doboj i Mrkonjićgrad 16, Bijeljina i Šipovo 17, Prijedor, Ribnik i Novigrad 18 i najtopliji u Banja Luci gde je izmereno 19 celzijusovih stepeni. Danas promenljivo oblačno, sunčane periode i toplije. Uveče i naredne noći na severoistoku oblačnije uz kišu. Sutra pretežno oblačno sa slabom do umerenom kišnom zonom od severa koja će se tokom dana premeštati ka jugoistoku. Popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje na severu. Na istoku ostaje oblačnije uz povremenu slabu kišu u višim predelima i pokoja pahulja snega. Na jugu suvo i sunčanije uz promenljivu oblačnost, uveče vetrovito. Minimalna temperatura od 1 do 6 u višim predelima od minus 2. Maksimalna od 7 na istoku do 15 na jugu u višim predelima na istoku od 4.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karano otpušten iz UKC-a Republike Srpske. Zdravstveno stanje stabilno.
Na Uni kod Hrvatske Kostajnice prevrnuo se čamac sa migrantima. Jedna osoba poginula, uhapšen državljanin BiH.
Dodik sa patrijarhom Porfirijem. Srpska pravoslavna crkva kroz vijekove čuvala naš identitet, sabornost i snagu.
Za pravoslavne vjernike danas počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.